Radio Kapi.
Ya kile kana binu sume bakantangu samna kolana bantangu na bita suka na ndinga kikongo bitme tuba matondo mingi mpena nkufina yao bita tubila ntete lukuta kanu yae ya banzo wa binzonzi ya ntoto na bita Afrika si mamaka na mbanza Malabo nanti ya Guinea Equatorial wapinti na bita Kongo kincha same bula nkome na meza samna mvita kena kolana kana awa na ntoto na bito na katanga zulu bimvu kankangu wakena kasumba lesa mepesa ntangwa kutekama mpia kusadila fufu ya masangu yambi ya meka toka nanti ya Zambi. Mpina ntangwa mavipi batu kumina musi kena kumonisa midimbu ya kimbefa manki pokso mingi na kizunga lomami na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu samna kuzame nchia bita tuba nanda na yao. Matondo mingi sabna kupesa betundinga konsomusiere Afrika kena ntola kinzonzolo bekena kulanda yao mezo de la ben kilumbo mbote mingi beno ya kena kulanda betu na mbanza lisala na kizunga mongala mvita kena kuluta awaranti na betu Kongo Kinshasa mingi nandamu na yao ya ST ndinga ya nti na betu mewakana na mbanza Malabo bwala kimfuma nti ya Guinea Equatorial wapi simamaka lukuta kanu ya banzu wa binzonzi ya ntoto na betu Afrika samna diambu ya kusoba bantungi nanza wapi ya kileka mambu kena kuluta mbote veba ntoto kena kuyuma mpina ndinga yandi baka kambuta Isaac Jean-Claude Chulumbayi kilandi ya nteta ntodisi ya nzwa kinzonzi ya nti na betu Kongo Kinshasa zabisa kati Kongo Kinshasa nti na betu kena mfuna kuluta samna kususa mutuna kumanisa diambu yae ya bantangu mekumaka kubula ngolo, mpeke na kuyumisa kaba mfinda to diaka bantoto, samna yao, nchi na beto lenda diaka veko mona, kibanti ankaka kuyiba bimvua mana yao, mpeko bebisa bamfinda, to diaka bamasa na beto, mingi ndinga mekwe na mbalamosi, na ndambu nchi ya Rwanda, na mutundi yae, mbuta chilo mbayi, lombaka na banti, ya kile tiba nguizani, ya kile kati Kongo Kinshasa, nchi na beto, na kupesa maboko samti mvita yae ya unde kumana. Mpina kufutuka awa na ntoto na betu akile kimvuka yanza si dope ya kena kulandila kabanchu wankangu ya melomba tibitumbu ya ngolo kupesa manaba. M23 ya kile kana mutinda bao mebu ya kana kuzitisa mukanda nguwakana tulamaka maboko beke na kuzaba yao na mbanza Luanda na nchi ya Angola na kati ya ntoto na betu Kongo Kinshasa wanape Rwanda sabna kumanisa mvita yae, nyosu yae, mezabana mingi na kubasika luza isu, ya kimvuka yae, ya kile awa na mbanza buti mbona nchi na beto, na kizole ya mposa beto keneo. Beto kwenye ntangwa na kizunga manyema, sabna kutubila, kujila yae, ya bankento amefuisaka babakala na bau, ya fwandaka makisa, pebana na bau, na kutala tia melunga bubi yae, ya kile kabangona mingi, ya bame futama kanteteve, ya kile kambongo ya vwanaka babakala na bau, mpibibuti na bau, jambu ya mesa la kiteso mvula musi na ndinga na bau, ntango mepesa maka na bambuta nyoswa makesa, chadi mvuto musi ve, mvuto na kutuba bamfumu ina, ya makesa na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa, fwete kukatuka kaka awa na mbanza Kinshasa, na mutundu yae, kivuvu ntangu yae, mekuma kaka na ndambu mfuma nti, mbuta Felix Tshisekedi. Na katanga zulu biza psaka ya umpebi mvuka nkangu ya kina kasumba lesa kina kopesa malongi na nkangu sabna bau kumekata fiyoti vena kudia fufu wa masangu ya keti ndikila na kati mpembu la matadi medi ya kantiku bimvuka ya mevutu la mpema tondo mingi na kisala banzu wa mbula matada kikuna kina kusala sabna kukanga batu nyoso ya kina kuteka fufu yae ya mbi kasi na alo alo ya mkuna betu Jean Gandu Benolanda yae, ya mbuta Peter Lunda, ntodisi ya bimvoka yae ya nkangu, kena kulomba na ndambu wa luyalu.
Na zina ya kimvuka, nouvelle société civile, betu kilomba na kangu ya mbanzi ya Kasumbalesa, kukeba na farini yai ya mvindu. Samuti, betu kivana na bakongole ya nkaka, meluteka na bandila ya muhibi, betu kebo kilaka bilanga. Ntuka mazono, bapulusi keke tuka na kukanga, bankuwa mikiti nyoso, melandakana kuteka mifuku yai ya farini, kelenda ampi, kunata bankakalakani na mamvimpi ya nkangu. Yoyina, betu kilomba na mbula matadi, ya bola na betu Kongo, kubukila bankuwa mikiti nyoso kevana na bafarini. Niyai semna kunata yo na laboratoire mosi kesa bana mbote ya kitafi ya office congolais de contrôle de l'OCC
beto bikala kaka kuna na kizunga katanga zulu kasi ntangu yai semna kutubila kukita ya bisola malanga na secteur ya lufira ya kiminga na territoire kambove na mvula meka tuka na kuluta ntangu mendi mama mpe na yandi mosi mama rid kamambamba ya kile mfuma secteur ya kina kupesa ntuki nyoso na mutindo akileka ya bantungi kena kusoba wapi mpe mingi batu kena kuzenga kaba mfinda beto vutuka fyuti na Kivu wa Zulu wapi ntolu ya bima nkaka kena kukatuka kana teritora Masisi ya kundeme kita na bazandu ya kena mbanza goma melunga bubiayi ya kileka basabala mingi na kati ya bima yai beto lenda kutanga pomme de terre kizunga lomba mi batu kubi na mosi kena kumunisa bidimbu ya kimbefwa monkeypox mingi na banzu wa mavimpi ya kena kalamba hii na kalonda este na kabinda ya vwana pe na makota. Pe na ntangwa meka tuka na ndamba mfumu yanzo ya bisala mavimpi kuna na lomami ba metinda menga ya batu ntambodi awana bwala kimfumu kinchasa mingi na inerbe sabu na kuzaba kana tia kilika ya kile kimbefu yai ya monkeypox ya batu na kena kubela munga nga Jean-Pierre basaki na alo alo yankuna na beto estek ndala fina.
Selon le rapport épidémiologique,
beto mekuma ti bantu ya beto ke banza kere tiki mbevo ina kumi na mosi. Nsambwadi ya mabuki ya menga na bau, meti ndama imene na inerbe na mbanza Kinshasa. Beno zabati, beto kere tiba nkakalakani ya bisadulu. Beto kere mpe tiba nkakalakani ya metadila kukonda banzila mpe ya kupesa na banzangu ti mbanza Kinshasa na kurutaka na mbanza Mbujimai. Mono banza ti, dibuki ya menga ya mtu ya nana, mekuma imene na mbanza Mbujimai. Nantangu yai, beto ke vingira samna kubaka bamvutu ya inerbe. Kele mpe di lwa kusamu na mono na kulandaka na kulomba ti baka bula bisika ya kupesa bamvutu na ntualu nyonso sambu na kimbevo yai ya monkeypox. Ya zora tuba kala beto kuzwa laboratoire mosi ya kesala kintwadi ti inerbe awa na Mbujimai na beto tazwaka bamvutu na ntualu nyonso.
E, comme à l'habitude,
mpe na ndamu nzualu yalo kena kutalaka mamu yai ya mavimpi ya kele batu nkamazole na samba na nkaka ya mebaka kimbevo yai na sabala meka tona kuluta na mandamu nyoso ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na nyoso ya kile batu mafunda kumi na ntambodi na nkama nana ya batu wakena kubela yao mpe nkama sambanu na kumi barunde kile diakave na luzungu na beta batu. Mpe na mbanza kisangani ya kile batu ntambodi ya mebaka kimbefu yai ya kile kamanki pox mingi na nzwa mavimpi ya chopo kikuma ya mingi ya kele ntola batu mingi ya kena kufona kasika mosi mpeke na kukonda kuzitisa bantiku ya kuditanina samna kutita kimbefu yai ya ntamukila kasiatoko mutindi yai mezabisa munga ngalolo ofoli ata mutu mosi ve mebaka kalufwa na kutala tiba mbefu yina bako ena karantolo nyonso na banzolu sansu yani melomba kaka timalongi kopesama na ndambu ankangu. Mpe na kizunga ya Ituriki teso balongo kinkamazole na makumi nana ya katuwa kamingi na territoire ya Jugu ya vwana pe Irumu na kutina bumvonzi ya ntangu nyoso ya bimvuka bimpumbulu kena kusalaka bameso ni kaka mazina na bau na école primaire Saint-Luc ya kena kuyambaka batu yai ya meti na kamvita na sika bametula kabau na kigonze na mbanza bunya ntangu ya Ezekiel Muzalia nange Christelle Fritimangwa.
Ya kile kampangi konso musira Afrika kuna na kigonze. Nzonkanda ina ya Saint-Luc kele tiba mpasi ya mutindu na mutindu. Samu na kuyamba balongo ki na mbala yai. Kuna tuka mvula meluta sika ya kukwenda na nima kele ve. Kima yankaka ya mpasi ya kele kununa bibaka ya banzonkanda ya tungamaka ti mabaya ya kizola kubwa. Kaka na kutuba ya ntwadisi ya nzonkanda ina bibuti mingi mesonika bana na bau. mingi batu yatinaka bumvwanzi ya babipumbulu na babwa la bonso, lojo, bianda, galai, todiaka pluto. Ntalu ya mbuta benwa loti kepesa. Kili ya difunda mosi na kamazole na makumi nana ya bana ya mesonika bazina. Kaka, samu na banzo nkanda uvwa. Kansi, mbula matadi kelomba kaka kiteso ya balongo ki. Makumi tanu na tanu na nzonkanda mosi. Kiadi, kuna, na konso nzonkanda. Kemonana kiteso ya bana makumi nana na nzonkanda mosi. Kima ya nkaka ya mpasi kuna, kele ti balongi mingi ya vandaka kelonga kuna na ekol primaire Saint-Luc, mevutuka na babwala na bau. Na mutindu yai, mbuta benwa loti melomba, nsadisa na ndambu ya mbula matadi.
Na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, betu mevutula bema tondo mingbe France simbati, lusadusu na nzila mashini, ya vwanaka bampangi na beto, Billy Landry betu, piek diasinoa, ya vwana pe alengoy, pe beto konsumusi ya Afrika vwanaka na ntuala kinzonzolo, beme katuana kulanda yao, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisaka bantangu yae, ya kilika na disungo la pelikipe la mondo.